Suðvestu kjördæmis Guðmundur Andri Thorsson.
Virðulegi forseti, það kemur fram á blaðsíðu 272 með leyfi forseta að 80 milljón króna framlagi á að verja til útlendingastofnunar með það að markmið að fækka fjölda umsækjenda í þjónustu hjá útlendingastofnun og sveitarfélögum og til þarfagreiningar og endurnýjunar á upplýsingakerfum. Í framhaldinu kemur svo fram að útgjalda sviðrúm málefnasviðsins, það hækki 125 milljónur króna árið 2022 og aðrar 125 milljónir árið 2023 en ekki hafi verið ákveðið í hvaða verkefni því verði ráðstafað. Mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort til greina komi að nota þá þetta fé eða eitthvað af þessu fé til þess að bæta aðbúnað þeirra sem búa við þjónustu útlendingastofnunar.